Geple ýer Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şuňlar Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki edara kärhanalaryň daşynda we içinde Prezident Serdar Berdimuhammedowyň portretini we şygaryny asmak işleri güýçlendirildi. Büdjet işgärleri muňa öňkü Prezidentiň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň bu işleriň haýal alınıp barlaýandygyna nägilelik bildirmeginiň sebäp bolandygyny aýdýarlar.
Häzir edara kärhanalaryň, mekdepleriň, saglyk öýlerini, hassahanalaryň daşynan öňkü prezidentiň portretleri we döwlet adam üçin reýal şygarlary köpçülükleýin aýrylýar. Olary direk täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň portretleri we şygarlary asylýar. Muňa öňkü prezidentiň 22-nji oktýabrda kanun çykarjylary bilen geçiren duşugyny bu işlerin depkinin pesivini nägillik bildirmegi sebep boldy.
Dip yağdaydan havarlı Balkanlı büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda şol sanda Balkanda Serdar Berdimuhammedowyň portretlerini we şygarlaryny edari kärhanalaryň içinde we daşynda asmak şeýlede ony wagt etmek işlerine şu ýylyň bahar paslynda onuň 19-njy martda prezidentlik welipetine kasam etmeginiň ideýany giýirişildi. Şonda etraplaryň arasynda gatnaýan hususy taksilerin aýnasyna da prezidentiň portretini gelmemek talap edilipdi. Habarçymyz bu çärelere garamazdan döwlet edara kärhanalaryň aglabasyna öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň portretlerini we şygarlaryny saklap galmak barada tawşyryp berlendigini aýdýar. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň habarçymyzda aýtmagyna görä, bu ýagdaý halk arasynda täze prezidentiň awraýynyň we meşhurlygynyň pes bolmagyna getirdi.
Prezidentin kakas mundan havarlı olsa gerek şol sebeple ehli edara kârhanalardan Serdar Berdimuhammedow'un portretlerini hemme adamın gözü düşecek yerde asmak talap edildi.
Dip büdjet işgäri aýtdy. Habarçymyz şu günler döwlet başdanynyň portretleriniň we şygarlarynyň şäheriň badarlarynyň hususy marketleriň we dukanlaryň, toýhanalaryň, jemgyýetçilik awtobuslarynyň, hatda ulaglaryň içine hem köpçülükleýin asylýandygyny habar berýär.
Döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri hem ödeýlerinin törünü prezidentin 60'a 40 santimetre ululukdaki portretini asmal edildi.
Dip Balkanlı büdjet işgäri aýtdy. Büdjetçilerin ençemesinin habarçyymda aýtmagyna görä portretleri ve şygarlary çalışmak işleri adatça bolşýaly edara kärhanalaryň işgärleriniň maddi serişdelerinin hasabyna amal edilýär. Her bir işgärden 100 manat pul ýygnaldy diýip Balkanlı büdjet işgäri sözünü jemledi. Adatlyk alınıp barlayan bu işler barada velayet ve şehir hakimliklerinden resmi komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın idari kerhanalarında prezidentin portretlerini ve onun aydın sözlerinden kevr bölükleri asmak tecrübesi yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un dövründen veri devam ediyer. Bu işler büdjet işyerlerinin hem de okuçların ve talipların hasabına amal ediliyer. Yurtta prezidentin portretleri adından iki yedek çalışılıyer. Bu çerenin devamında portrette prezidentin eşiklerinin ya da saçının rengi ütgöyer. Kete onun keşfinde üýt köşüklük bolýar. Balkandaky edara kärhanalarda döwlet başdanynyň portretini täzelemek çäresi soňky gedek mundan 2 aý öň, sentýabrda amal edilipdi. Şonda edara kärhanalarda, hususan da mekteplerde prezidentiň magtumul adynaky ýaşlar guramasynyň 7-nji gurultoýunda eden çykyşyndan bir bölegi asmak hem talap edilipdi. Şonda bu işler üçin mektep muallimlerinden 50-80 manat aralygynda pul ýygnaldy. Adamlar portretlerin üýtgemegine däldi, durmuş ýagdaýynyň gowlanmagyna, aýlyk haklarynyň köpelmegine, hojalyk hyzmatlarynyň gowlanmagyna, tiz kömek we taksi ulaglarynyň täzelenmegine garaşýarlar. Portretleriň üýtgemegi bilen adamlaryň ýaşaýyşy gowlanmaýar. Netijede prezidentiň awraýy hem artmaýar diýip Balkanly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy.